سبارت بدقی راپورتی سالانه رخراوی چاودری مافکانی مروفی سربانتوی گرتوکان سبارت با عراق و هرمی کردوسان با تایبتی سبارت با هرمی کردوسان و تویش جکمانه بودنجی امریکا لگر رخری راسپردنی و دولتکان دکتور دیندار زباری ام کاتت باش دکتور دیندار زباری
ام کاتتم باشتر کاکاسو
زور سپاستا کم حالبت رنگا والانی او راپورتتان دابیتو لچندین شوانا و لپریس کنفرانسی کم بلام گرنگا بلای دنجی امریکا و که راستو خو تویشتان لگلاب که این سبارت با والانی او وکو حکومتی هرمی کردوسان سبارت بو بابتانی که لراپورتا کده باس کراوا بتایبتی او بابتانی که پیوندی هی به هرمی کردوسان و رای او چی رو باره
بله سپاس بام در فتح سپاس بو اول دنگی امریکا بله راسته راپورتی رخراوی چاودیرین دولتی هیومن رایتس واچ اما جاری یکم نیا هیومن رایتس واچ لروجلات نوراس و لعراق بتایبتی لحرمش اما بتایبتی لحرم اما لراسی دا پیوندیش من لگلیان هیا هاو کاریشان کراو و ببردوامیش اما لحکومت یاریمی کردوسان همو درگاه کان من بو کردونه تبا بو اوی ایشو کارکانی خوان برای کپی که انجام بدن و حتی بو او نوچانش که در اوی سنور یاریمی کردوسان اما حالکاری که جدی من یه امر خرابه کردو با بگن با او نوچانه تری عراقیش دیاره لگل حکومت عراقیش حکومت اتحادی عراق به هیچ جورک اتوانم بلیم او مجاله او فرصت پیان نادرید که وکور اخراوی نیو دولتی هیمن رایس واچ او زانیاریانیا و او پشگیریانا که لحرم هیانا حقا لنا و چکانی تری عراق او نیان و او دانستاندنش لگلیان باو شیوان ناکرید به نسبت او راپورت حقا او یم دوائیم ایما وکو هریمی کردستان ایما لراسی دا لگل امر اخراوی لگفتگو دا بوینه ببردوامی او سیب چار بابتا که باز دکرین که او تورانا که باز دکرید ایما تیبینی کانی ما باو شیوانا یک امله گلا مدانین که اگر کیسک یانکو کم کورتیک نشینه که بیت اما گشتاندن بکرید بو حرم به شیوهی که گشتی و وا پیشم بدرید که اما روشی گشتیه اما لراسید اما مرفوزه لیره و لهمو شینه که دنیاش اوی دوام حقت اویا که اما وکو حکومتی حرم هنده دواکاری لوری خراوال حرم دکرید لحکومتی حرم دکرید که لراسید اما پیچوانه دستوری عراق و پیچوانه یا ساکانی حرمش بونمونه بابتی اوی که ایمه وکو حکومت مای تیکردن من هبید یان که تدخل لگل دادگاه کانی حرم دا بی که این با اوی که بپی امری خراوه بپی او تیگشتن و تیوی تیروانین امری خراوه ایمه که سیاسای کانی کلاب گینه و اما حقا دوشتیوان نیه لیشوی نکی دنیا حکومتی حرم حکومت که دا صلات که تواب جاوازه لدا صلاتی دادگاه کانی حریمی کردستان اما لحریم دا سه دا صلات وانه دا صلات دادوری دا صلات جبجه کار که حکومتی حریم و دا صلات تریشی تشریعی که پرلمانه اما لحقه دا باوشه ویا اوی ترتیبی نیتر حقه اویا که اما لحکومتی حریمی کردستان هزم یکانی حریم ارکیان لسرشانه ارکیشان اویا که لکاتی خوب پیشاندان بید لکاتی اویا که امنیتی حریم دا که بیت اما بپی او ارکه که هدلستین او ارکه بونمون دادوره که معنی لحرم بریاره که داد یا که دادوره که معنی بپی بریاری دادوره خلقه پیویست دزگیر بکرید که مخالفه هبوا پیشلکاریان کرده حکومت یارم با واجبه هسته و بپی او دواکاری قضایی دادوری لهم شونه که دنیا شر اما یا ساکان بوشیوان اوی که بداخل براسی ده ببردوام امری خراوه کاری تیدا کرد. اوه که ناکرید و پیشان بدرید که کسک بونمونه بلید من روشنامه نوسم بلام هر کارک افن هر بلیم پیشل کاریک بکرید یعنی به هر که هر ارکه کم روشنامه نوسم پی حل بستید اگه مخالفه که اگه بلین در چونک بید لیاسه کانیش ده به هر بیاسه روشنامه گری تعامل لگل بکرید تو سر دری لگل بکرید. اما حقیقت اما دوکاری ایمان رئیس واج ولی چندی سالی را بردو که اما ناکرید باوشه و اما لحریم قسم واضحه
من آلی را امیر راو گرم هلبت لیادت نچی بلام ایتر سر خالی که زور گرنگ من امیر چمو سر راپورتکای راپورتەکەی نەتەوەگرتوەکان ئەڵێ کە لە 2021دا دادگای تاوانەکانی هەولێر سزای 6 ساڵ زیندانی سەپاندووە بەسەر سێ ڕۆژنامەنووس و دوو چالاکوان لە پرۆسەیەکدا کە پێشێلکاری جددی دادگایکردنی عادیلانەی تیادا بووە لەگەڵ دەستێوەردانی سیاسی لە ئاستی باڵادا. ئایا پێتان وایە سیاسەت لە ئاستی باڵادا دەستێوەردانەکات لە دادگاکانی هەرێمی کوردستانە؟
بە هیچ شێوەیەك ئەمە ڕاست نیە. ئەمە قسەیەکە حەقە دەتوانم بڵێم هیچ بنەمایەکی بوو نیە. هەرێمی کوردستان یاساکانی خۆی هەیە، حکومڕانی خۆی هەیە. وەکو من باسم کرد سێ دەسەڵاتەکە لە یەکتر جیاوازە و جۆرجیان لە یەکتر و دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستان بەشەکە لە دەسەڵاتەکانی هەرێم. وەکو باسم کرد بە دەسەڵاتی یاسادانانمان هەیە، دەسەڵاتی حکومی و سیاسی هەیە و دەسەڵاتی دادوەریش هەیە. بە هیچ شێوەیەک ئەمە ڕاست نیە و ئەتوانم بڵێم کە ئێمە لە هەرێمی کوردستان بە سەدان و بە هەزاران کەیسمان هەیە، وەکو هەر ناوچایەکی تر، هەر وڵاتێکی تر دادگاکان محکەمی ڕەئیسینە، یعنی ئەو شوێنە ڕەئیسیانە کە سەرەکیانە کە بریار دەدرێت یاساکان چۆن جێبەجێ بکرێت. بە هیچ شێوەیەك کار بەدەستێکی سیاسی نەبە یاسا و نەبە کرداری بۆی هەیە نە کەسێک دەستگیر بکات، نە فەرمان دەربکات و نە یاساک بە کەیفی خۆی لەسەر کەسێک بسەپێنرێت، چونکە ئەمە ئەرکی دادوەرە و ئەرکی دادگاکانە.
سەبارەت بە کاک دیندار، سەبارەت بۆی کە ئەڵێ دادگا هەستا بە ڕەتکردنەوەی بانگەشەی بەرگریکاران لە ئەشکەنجەدانیان و مامەڵەی خراپدا و وتی بەڵگەی پێویستیان نیە. ئایا ئەشکەنجە دراون ئەو کەسانەی کە زیندانی کراون لە بادینان و هاوکادک و ڕۆژنامەوان و چالاکوان؟
کاکاسو خۆ زۆر ئاسانە، من ئەتوانم بەدەیان راپۆرت ئێستا بنووسم و بڵێم ئەشتەکان بەو شێوەیە، بەڵام خولامو دنیا دەبێ فاکت ئەم فێگەرسەیە، یعنی داتا و ژمارە و ڕاستییەکان هەنا. ئێمە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی بابەتی ئیشکەنجەدان بابەتێکی زۆر حەقەت مکرەکە باسیش لێ کرا بێت، هەرێمی کوردستان بە تایبەتی خەڵکی کوردستان باجێکی زۆریان داوە لە دەستی ڕێژیمەکانی پێشتر یا عێراقی کە لە بژێر فەشاری ئیشکەنجەدان خەڵکی کوردستان ئازاریان کێشەوە لە ساڵانی ڕابردوو. بە هیچ شێوەیەك حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێگا بەم جۆرە کردارە نادات. ئەگەر دعایەکی واهەبێت و قسەیەکی واهەبێت، ئێمە زۆر ڕوون و ئاشکرایە کە دادگاکانی ئێمە وەکو باسم کرد ئەو شوێنەنە کە ئەم بابەتە لەو شوێنە باس و گفتگو لەسەر بکرێت. ڕێ شوێنەکانمان زۆر وازحن، یاساکانمان وازحن. ئەگەر کەسێک ادعای ئیشکەنجەدان لەسەری هەبێت یان داوا بکات کە ئیشکەنجە دراوە، ڕێوشوێنی تەندروستی هەیە، ڕێوشوێنی یاسایی هەیە، ڕێوشوێنەکە کە داواکاری گشتی ئەرکی خۆی هەڵدەستێت و لە کاتی دادگایی کردن و لە کاتی پرۆسەی کوکردنەوەی عەدلە و زانیاری و لە کاتی دەستبەسەرکردنیشی ئەمانە هەموو حەقیقەت ئەو پرۆسە و ئەو قوناغانەن کە بە نسبەت ئیشکەنجەدان ئێمە لە حکومەتی هەرێم چەندین جار ئەم ڕوونکردنەوەمان هەبووە. بابەتی ئیشکەنجەدان بابەتێکە کە بە یاسا و بە ڕێوشوێنی تایبەت ئەتوانێت بسەلمێنرێت و ئەتوانێت وەکو ئەڵێن دیفاع یعنی حکومەت ئەتوانێت زیاتر وردکاری تێدا بکات. یەکەم پرۆسە ئەمەیە کە دەبێ هەر کەسێک کە ادعا بڵێت کە ئیشکەنجە دراوە لە کاتی لێکۆڵینەوەکان ئەمە دەرک پێ بکات، ئەمە بڵێت لە کاتی لێکۆڵینەوەکان لەگەڵ دادوەری لێکۆڵینەوە. ئەمە پرۆسە یەکەمە. پرۆسەی دووەم دەبێت داوای راپۆرتی پزیشکی بکات. پرۆسەی سێم دەبێ لە کاتی پرۆسەی دادگایی کردن بەردەم دادوەر و لە کاتی ڕادەستکردنی فایلەکانی لێکۆڵینەوەکان بوو دادگا دەبێ ئەمانە هەموو ئەم کەسە باسی لێ بکات و هەشتەکە بسەلمێنرێت. و لەوە زیاتریش ئێمە لە هەرێمی کوردستان وەکو شوێنەکانی تر نیە، ئێمە خەڵکی سۆری نێودەوڵەتیمان هەیە کە بەردەوام تەواجودی هەیە لە زیندانەکانی هەرێمی کوردستان و هەروەها یوونامیش هەر بۆ زانیاری جەنابێت ئەم ساڵی عەفەن 2021 ساڵی پار لەو زیندانانەی کە هەمان کە لە پرۆسەی خەڵکەکە بووە کە لە زیندانداان بووە یان عەفەن پێش پرۆسەی دادگایی کردن و لە پرۆسەی لێکۆڵینەوەکاندان بوونە، ئەمەشدا یوونامی چاوکێتن چاوپێککەوتنیان لەگەلیان کردووە و هەرچەندە پرۆسەی بابەتی ڤایرۆسی کۆرۆناش بوو و هاتوچۆ زۆر ئەستەم بوو لەبەر پرۆسەی تەندروستی، بەڵام بە بەڕەوشی تەندروستی، بەڵام ڕێگا پێدراوە کە ئەم چاودێریە هەبێت. چاودێریەکی نێودەوڵەتی باشمان هەیە لە کوردستان لە زیندانەکان بە تایبەتی لە گرتوخانەکانی کلا پروسه لیکوین لبکاندم بو نمونه لیرم باسی او شنانه دا کم که هشتا پروسه دادگاهی کردن کوتاهی پنهاتوا و او کسی کلا جیر لیکوین لبکاندن اوانا بحقات خاچی سورین دولتی لگل یونامی چاو دیگه که باشن دکات
بله که دین در حال بد پیشکاری لما وی پیشوا سالی 2021 دا که نتوی گرتوکان اماجی پینه او لو راپورته اماجی پینه دراو لی شاری سلیمانی دورو بری پیشکاری که او برن برخوب شندران و برن بر روش همانوسن او پیشکاریانه تاراده که زول تورک و ملاتیکان و لزور شون دا باسی که او رخراوانی دولتیکان و هاوکار رخراوانی هریمی کردوسانیش باسیان دیو کردوه ای رای ایوز چیه لسر او پیشکاریانی که لسلیمانی و دورو بری سلیمانی ریاو برن برخوب شندران و برن بر روش همانوسن
بله بنسبت ایما وکو حکومت هریمی کردوسان شارکانی هریمی کردستان با اولی سلیمانی دوک حلبجا و اداره سرباخویکانی هریم هر همان با یک پروسی اتوانیم بلیم رویشنی که های یاسایی بید یا رویشنی تری حکومیش بید همان چاو سیف دکریت دادگاه کان من یک پروسی کلبجر چطری دا سلاتی دادوری لحریمی کردستان که پایتخت لحریمی کردستان هولیره بویم ایما با لوده زور رونو واضح بین اما زیاتل 5000 خراوی نه خوې مرحله لري می کوردستان زیاتل 300 خراوی نه دولتي هه کله لري می کوردستان چالاک اما زیاتل 40 قنصلګری او نویسنګي سربا سفارات او بالیسخانه کان مرحله لري می کوردستان کر هموان چالاک نو ورت بنیان حتی له هنده دادګای کردن لم دوا یدا اما خومن دوامان کد لعیونیامی لعیون لقنصلگری کان و هرچند ام پروسیلیشونه که تری دنیا دن یا بلام دوامان کد که دادگاه کردنی اگه هند تو مدباری شبید حزه که این یعنی دواکاری من اوه بود که به دادگاه من گود دواکاری که حکومت بوله لده مداصلاتی دادوری بو ایوه ریگا ناکنه و که ان ام بالچتکان زیادتر کراوه بن با لانی نه دولتیش بشدار بید لو دانشتی بید لو کو چاوده لو پروسی به حاکمه و دادگاهی کردن بو ای بینی که امانه هر همون هيا بلام اگر لو شنک ولا شنک تیک کیس کیسه کی تایب منات ون بلم لو پروسی ما فی مروف هموش تک سپیا هموش تک شته به تواوی رشه پروسی ما فی مروف پروشته که له همو دنیا ده کس رقم کی نهایی بینیه صدا صد بو یتوان بلم که امش له هلو مرج کی زور تایب د نهری میکردستان اما لو سنورانی که تیدا عجین سنوری نسقام گیرن لانی لکه ولگه سنوری ترکیه که تواجده که تارده که هیا و بویتا نسقام گیر شونه که اف نسقام گیر بنسبت هریمی کردستان او سنورانه با همان شوه حجد شعبی للایک و للایکی تر پیشتر با بست موه که او حجد حقا که پیشتر اما لبرانگار بونه و بونه لگل یکتر است تارده اک باشتره است خریکین که د نقاطی سربازی یا کوشن بن که سربازی کانی ها بشمان هبید باوا بلان لودا خو لیتا ناشر ما و ناشاری نو که تواجدی دا عش لو هندگ لونا و چانه هر ماوا و ابینین تنها لفصالی پار زیاده لسیسات هیرشی دا عش و لونا و چانه که برانبر بریمی کردستانه لبمستم لنوچکانی ماده 140 برای اول لعنتی سوریاش به همان شیوه با صدان هزار پنابری سوری لعنتی کردستان دهند. یعنی ایمان او لروشک دان و لواش خرابتر حقیقت و نمبلم بابتی مواد مخدر و هوشبر. اما بابتی کیتره که با تصوری من اما لحمش تک مگرنت راست به نسبت ملفی ما فی مرب. چونکه زیاد لسه هزار گیراو من های لعنتی کردستان است آلوده بونه با ماده هوشبر. اما پروسه کی زور مترسناکه و دوام لعنتی ندولتی کردوه ل. خلقی تر کرده که اوکاری حکومت بکن چونکه براستی اما آفاته کی تازه زیادتره ولی 2-3 سال و باسته گشتوه برای اما تنها اونید دوسیه که ایم دوسیه روشنامه نوسک بید یا دوسیه کیسه که دادگاه بید اما دادگاه حر و آزاد و سربخوی اتوانی تعامل لگل بکن بلام کیسی زور گورتر و بابتی زور مترسیده رو اوانه من لسره ایسته
بله 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 بدونیا یو هلبت هل راپورتکه ها تو مدوامین پرسیار مبه کاک دین دار علی حکومت یریم کلوسان بردوام بو لریگری کدن لگرانوی هزاران عرب لگرانوی بو گوندکانین لناحی ربیعو حمدانیه که هزکانی امناو چانیان کنترول کول پاش و درنانی دا 10 سال 2014 دا رای یو چیلو باری ایوا او شونانه ناو چی جینا کوچین یان اوتا گرفتشتره
اما من بتواوي رد كما فيشتيج لقال هيمن رايس واتش اما جاري كمنيه ما دسجره هيمن رايس واتش ام بابتي دار باس كردوا وهمو جارك با دسه كلمه كي جواز دوباره باز دکاتوا بر رنگ کیتر باز دکاتوا نخیر اما سیاستی ما زور واضحه و اما اشتکنی که ما بشاری نوا اما لگل گرانوی او آوارنین که لحریم کلوسن برام گرانوی کی توعی اختیاری بزور ناتوانی و خلک بگره توا اما پرنسیبه که نیو دولتی حریم کلوسن شانازی پیدا کد که پابنده و پرنسیبه اوی دوام بابتی داخلی کمپکان ایم لگل اوش دانین که حکومتی عراقی حتی هلنه کمپیش ماکه هیا لسنوری تماس که اوانه دا بخرین چون که نابی خلق بزور به ناچار بکرید که بگرین و به هنده شوین که ممکنه مترسیان لسر بده اوی سیم حقید لحنده ناوچه همان هیا که خلاهای نایمی داعشی تده ناوچه من هیا هشتا هیزکانی پیشمرگا و هیزکانی حشد که برانبر ایکترن و جیش عراقی تا حدک ارتش عراق اما وانا حقیقت هر همان دبه همه هنگی و او بوشا امنیانه پر بکره توا بابت اوانیه که ما بتوانی زیاد خلقه که لشوینه که دابن رید و او شوینه هشتا بوشایی امنیه لنوان سه چار هیز که برانبر به ایکترن که دلیم برانبر به ایکتر هیز تا هاو بشی پاترول یا کوچاو دیگه که هاو بشلو ناوچانه درست نبوا اوی سیمش حقیقت اوانیه که ايما لقال اواش داينك حقيقات بيد لا سقا لا لا لو شان انا بكري توابتيبتي اوريك خلقي اواره دا نويت بقرينا بونمنا نو تشي شنغار او نو تشي زمار او نو تشانا نو تشي دوربري مخبوره دوربري كركوكا ديالايا صلاح الدين امانا نو تشانا حقيقه كبدا خوتا است 3-4 متر سي لسره متر سي دا عشي لسره متر سي دا جروبي شكدار لسره مترسی حقیقت تولستان دنوی عشوائی هیا لو نوچانه بابتی طایفه گری تا حدک لو نوچانه بردوامی تده هیا و تغییر دیموغرافی بردوامی تده هیا و نبونی هلی کارو و فرسی ایش لو نوچانه بردوامه خزمت گزاری تا حدک اتوانم بلیم نیه لو نوچانه و لهموشی گرنگتر حقیقت سقامگیریه که امنی و سیاسی و حتی خلکه او خلکی که پیشتر لو شانه بونه و داعش لی بوا و لگل داعش تا حدک خوان گنجان دو امانه دوباره لو نوچانه زوربان حد ما ونی انگرانه توا فیلتره که امنی توا و نبوا که اما او عداله انتقالی یعنی که پروسه محاکمات و دادگاهی کردنی داعشکان به پی تاوانی نیدالتی تا استباره و نچوا لبره و امانه همو بابتن که شته کاروانی اما در کمپک دا بخرینو خیوتک خراب کینو خلق کبر هلا بکین
بله سپاس بور خری راس بردن دولتی کن دکتر دینا زبری بو کاتی پیت بخشین بودنجی امریکا هر بشین
سپاس عزیزم برا